Goeiedag luisteraars, dit is elke keer vir my 'n groot voorreg om met julle te mag gesels. Vir iemand wat dalk vir die eerste keer half toevallig op ons program inskakel, wil ek sê ons is hier in die Bybel vir vandag, besig om met mekaar die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons gaan so stukkie vir stukkie daardeur en elke keer doen ons eers een boek in die Ou Testament en dan wissel ons af met 'n boek in die Nuwe Testament. En so het ons nou al gevorder. Ons is in die Nuwe Testament klaar met Markus en ook met Matteus en in die Ou Testament is ons klaar met Genesis, Exodus en op die oomblik is ons besig met die boek Levitikus. Nou kom ek vertel vir nuwe luisteraars net so bietjie die oorsig, die sketsplan as jy wil van die boek Levitikus. Dit bestaan uit 6 groot afdelings. Die eerste afdeling het gehandel oor voorskrifte vir die verskillende soorte offers wat die mense moes bring. Die tweede afdeling het gehandel oor die wyding van die priesters. Die derde afdeling oor die wette oor rein en onrein. Toe het die vierde afdeling gehandel en hy het op homself gestaan, die 16de hoofstuk, en dit het gepraat van die jaarlikse versoendag. Dis 'n wonderlike dag waaroor ons indringend met mekaar gesels het. En toe het ons nou al so 'n paar programme van tevore begin met die vyfde afdeling wat dan handel oor die heiligingswet en dit strek van hoofstuk 17 af tot aan die einde van hoofstuk 26. Dan bly daar nog net een afdeling oor, naamlik die 27ste hoofstuk wat ook op sy eie staan en dit handel oor loskoopwaardes. Nou vandag is ons dan by die 19de hoofstuk. Maar dit is baie interessant om op te let as jy ook in die Afrikaanse Bybelvertaling gaan lees en sal jy sien daar is nie 'n skeiding tussen die hoofstukke nie. Want hoofstuk 19 en 20 kan eintlik as 'n eenheid beskou word. En as jy nou vir my sou vra nou waaroor handel hierdie twee hoofstukke nou gesamentlik, dan sou ek sê die voorskrifte in hierdie gedeelte bevat eintlik die essensie, die kern van alles wat in die eerste 5 boeke van die Bybel staan. Dit stem, wat vorm en inhoud betref in elk geval, maar nie noodwendig die volgorde nie, stem dit ooreen met die 10 gebooie. Dis interessant nie waar nie. Byvoorbeeld, die eer wat 'n mens moet hê vir ouers. Die hou van die rustdag, dat ons nie mag afgode maak nie, dat ons hulle ook selfs moet vermy, dat ons nie mag steel nie of dat ons ook nie vals getuienis mag gee nie. Nou al hierdie sake word baie mooi uiteengesit in Levitikus 19 en 20. Daar is ook tussen hakies 'n opvallende ooreenkoms met Esegiel 22 vers 6 tot 12. Jy sien die sentrale tema van hierdie groot verskeidenheid voorskrifte is natuurlik dat die volk heilig moet wees. Hulle moet 'n koninkryk van priesters en toegewyde nasie vir die Here wees. Net soos wat ons ook agter in die Bybel lees wat Petrus sê, wanneer hy sê ons is ook 'n heilige volk, 'n toegewyde volk vir die Here. Met ander woorde, hierdie hele gedagte wat ons in die Ou Testament kry, word deurgetrek deur die apostel Petrus na die Nuwe Testament toe en Christus gelowiges uit alle volke en tale en nasies word dan gesien as die nuwe volk van die Here. Maar ons gaan spesifiek oor die 19de hoofstuk praat en daarom wil ek net eers vir jou so 'n bietjie daarvan vertel in die algemeen voordat ek op die detail van die 19de hoofstuk ingaan. Jy sien die kenmerk van die voorskrifte hier in hoofstuk 19 in Levitikus is dat dit oorwegend in die bevelvorm gegee is. Met ander woorde, julle moet, julle mag nie. En dit is ook vir ons so 'n bietjie uniekie as 'n mens vergelyk met die eerste 18 hoofstukke. Elke voorskrif eindig dan ook met die spesifieke woorde: Ek is die Here, julle God. Die voorskrifte toon dan ook vir ons aan wat die ingesteldheid van die gelowiges teenoor 'n hele wye reeks verskeidenheid van sake moet wees, soos byvoorbeeld bepaalde reëlings en wetgewings ten opsigte van landbougrond of die eiendom van 'n ander persoon of handel en veral natuurlik jou verhouding met die medemens. Wat ook interessant is, veral die medemens wat in 'n posisie van afhanklikheid van jou en van my verkeer. Dit kry hier baie aandag. En dan natuurlik ook die verhouding teenoor hulle moet een van billikheid en van regverdigheid wees. Ons het dit al van tevore teëgekom, maar hier word dit nou in groter detail uitgespel. Die Israeliete moet in die behoeftes van die armes voorsien. Hulle moet die bejaardes respekteer. Die vreemdelinge moet soos medeburgers behandel word. Nou, omdat Israel self natuurlik in 'n verhouding van afhanklikheid en van begenadiging teenoor die Here gestaan het, het die Here van hulle verwag om ook teenoor alles en alle mense liefde en sorgsaamheid te betoon. Die aard van hierdie verhouding wat God met ons het as Nuwe Testamentiese gelowiges in Jesus Christus is natuurlik nou ook bepalend vir die aard van die verhouding wat ons met ander mense en ook met die wêreld teenoor ons moet hê elke dag. En juist daarom, luisteraars, as 'n mens Levitikus lees, dan ontdek jy weer iets van die heiligheid van God waarvan iets ook moet afwryf op jou eie lewe en op jou verhoudinge met ander mense. Want jy sien, die Here se liefde en sy vaderlike sorg vir ons, dit bepaal dat ons alles en almal met respek moet behandel. Ons verhouding tot mense bepaal byvoorbeeld die aard van ons optrede, maar ook die kwaliteit van ons verhouding met medemense moet getuig van eerbied en van warm medemenslikheid. Met lewelose dinge byvoorbeeld, soos die natuur in ons besittings, moet ons werk soos met geskenke wat die Here aan ons gegee het en waarvan ons altyd kan lewe tot eer en in diens van sy koninkryk. Jy sien, dit gaan dus daarom dat, soos wat Psalm 24 by die eerste vers sê, die aarde en alles daarop behoort aan die Here. Daarom moet jy en ek selfs in ons handelinge, byvoorbeeld om 'n boom af te kap, baie goed daaroor dink, want ons kan nie 'n enkele boom uit ons eie en uit eie kragte produseer nie. Dit is alles dinge wat die Here aan ons leen hier op die aarde. En daarom moet ons ook met respek optree teenoor God se eiendomsgoed wat hy eintlik maar aan ons gee in bruikleen, as ek dit so mag uitdruk. Met ander woorde, die hele optrede van die gelowige mens, of dit nou Ou of Nuwe Testament is, moet altyd gestempel word, moet altyd deurdrenk wees van die heiligheid van God wat dit stempel en bepaal. En daarom wil ek tog net 'n paar opmerkings maak so in die algemeen oor hierdie woordjie heilig. Die woord heilig in Hebreeus, het ek een keer ook al van tevore vir julle vertel, is kadosh. En die stamwoord in die Hebreeuse taal beteken waarskynlik so iets soos afsonder. Met ander woorde, om af te sonder. Iets is byvoorbeeld afgesonder wanneer dit van die gewone gebruik afgesonder is aan die diens van die Here. So bietjie eenkant gesit is, nie waar nie. En so is dit natuurlik ook met bepaalde persone in hierdie wêreld. Maar onthou, die Here self is die heilige. Dit word elke keer in die boek Levitikus by verskeie geleenthede herhaal. Ek, die Here, julle God, is heilig, daarom moet julle ook heilig wees. En daarom byvoorbeeld, die gebruik van die naam, die heilig van Israel, is aan ons allemaal bekend. Dit hou dan in, dat die Here die afgesonderde een is, maar dit sê eintlik nog baie meer as dit hoor. Dit sê positief, dat hy God is. Wanneer God op aarde kom woon in die tabernakel of in die tempel in die Ou Testamentiese tyd, dan woon hy in die allerheiligste. Die hemel is sy heilige plek, die plek waar hy woon, omring deur sy heilige engele. En die serafs, waarvan ons byvoorbeeld lees in Jesaja 6, daar in die verhaal van die profeet Jesaja se roepingsvisioen, die serafs, juis in die roepingsvisioen van die profeet Jesaja, roep mekaar toe: heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die Israeliete sal dus vir die Here 'n koninkryk van priesters wees en 'n heilige nasie. Ons het daaroor gepraat by Exodus 19 by die 6de vers en so 'n bietjie verder. Met ander woorde, hulle was 'n nasie eenkant gesit. Hulle was afgesonder van ander volkere. Hulle was aan God gewy wat aan hom behoort het. En daarom het ek net na daardie teks verwys in 1 Petrus 2 by die 9de vers, waar die Here praat van die Christene as sy heilige volk. Met ander woorde, luisteraar, op hierdie manier is daar in die woordjie heilig die gedagte van toeëien. Die heilige God eien homself alles toe, mense en diere, en selfs die diere offers wat mense vir hom bring, voorwerpe, ja alles, selfs die mees alledaagse dinge, het ons in Levitikus gelees, kan aan die Here afgesonder word. Ek wil ook net enkele opmerkings maak oor die woordjie heilig as 'n werkwoord. Met ander woorde, om te heilig. Jy sien, die werkwoord om te heilig word in die Bybel in 3 verskillende betekenisse gebruik. Die grondbetekenis bly altyd dieselfde, naamlik dat dit afgesonderheid van iets aandui. Die betekenis word baie spesifiek gespesialiseer in die omskrywing van die heiligheid van God. God handhaaf homself in sy heiligheid, sowel in die skenk van seëninge as in die uitspreek van oordeel en straf. Gaan kyk maar in Jesaja 5, daar by die 16de vers. God betoon hom met ander woorde as die heilige in Israel teenoor die heidene. Ons lees dit ook in Exodus, hoe dat die Here reëls gee vir die mense wat aan hom afgesonder of eenkant gesit is. En daarom moet hulle in hulle optrede ook iets van daardie heiligheid deurgee. Die werkwoord om te heilig beteken dan ook om in 'n toestand van heiligheid te bring, veral in die destydse seremoniële diens in die kultus van ou Israel. Heilig beteken dan om afgesonder te word van die algemene gebruik en in 'n besondere verhouding tot God gestel te word. Die werkwoord om te heilig het dan byvoorbeeld betrekking op die eersgeborenes, want hulle moet juis in hulle optrede wys dat hulle as die eerstelinge uit 'n geslag of uit ouers aan die Here diensbaar wil wees. Die volk en die priesters byvoorbeeld, ja, daaroor het ons al baie gepraat. Hulle moes in hulle optrede take verrig wat juis dui op die heiligheid van die Here. So ook die benodighede vir die diens van die tabernakel en later natuurlik die tempel. So byvoorbeeld ook die dag van die Here wat geheilig moet word, en in ons optrede en handelinge moet ons as Nuwe Testamentiese gelowiges elke dag ook die dag eer en heilig. Met ander woorde, ek kan nie net die Sondag eenkant sit en sê ek moet rus en daardie dag behoort aan die Here nie, maar elke dag moet dit uit my optrede blyk dat ek heilig wil optree in my verhouding teenoor die Here. Dit geld ons geld, dit geld ons goed, kortom, op alles wat aan God gewy word en dus van die wêreld afgesonder is. Nog net een opmerkingkie. In die Nuwe Testament word van die gelowiges gepraat as geheiligdes, of in die Griekse taal in die Nuwe Testament en oorspronklik heiliges. Met ander woorde, mense wat deur die Heilige Gees van die wêreld afgesonder is en as nuutgebore mense moet lewe. Net soos wat die Here vir ons gesê het in Johannes 3 by die 3de vers. Voordat ons die koninkryk van God inkom, moet ons eers opnuut weer gebore word. Nou miskien is dit genoeg agtergrond hier vir die 19de hoofstuk, en daarom begin ek in Levitikus 19 nou by die eerste 2 verse. Die Here het vir Moses gesê: "Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle: Wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig." Nou, ek het nou net gesê by die inleiding dat ons hierdie uitdrukking "Ek is heilig" en daarom wil die Here hê ons moet ook heilig wees verskeie kere spesifiek in die boek Levitikus teekom. Nou, baie interessant, as ons nou hier by die 19de hoofstuk is, dan wil ek dadelik sê, anders as in hoofstuk 18, dek die voorskrifte in hoofstuk 19 'n baie wye veld, en feitelik alle lewensterreine kom in hierdie hoofstuk ter sprake. Ons skryf voorskrifte oor offers, daar in vers 5 tot 8, ek gaan dit nou behandel, oor die regspraak in vers 15, selfs voorskrifte ten opsigte van die landbou, vers 23 tot 25, of vir besigheidstransaksies, vers 35 en 36, en ook verskillende voorskrifte wat handel oor maatskaplike sake, wat ons veral kry in vers 32 tot 34. Met ander woorde, dit raak eintlik alle aspekte van die elke daagse lewe. En die rede daarvoor is natuurlik voor die hand liggend. Die Here is Israel se God wat hulle uit Egipte verlos het. Hy verwys ook daarna in vers 36. En daarom het die Here hulle totale lewe opgeëis. In alles wat hulle elke dag gedoen het, moes dit duidelik word dat hulle aan 'n God behoort wat heilig is, anders as enige afgod daar buitekant. En daarom na die inleiding hier in die eerste twee verse, bestaan die hoofstuk in die res dan uit verskillende onderafdelings wat ek dan gaan bespreek soos wat ons daarby kom. Ek dink dit is ook interessant net om daarop op te let dat die laaste drie voorskrifte in die hoofstuk, daarvan vers 32 af, weer die optrede met medemense beklemtoon. En uiteindelik gaan jy sien, gaan die hele hoofstuk 19 in Levitikus afsluit met die woorde Ek is die Here. Hy begin dus as het ware daarmee in die eerste vers en hy sluit ook daarmee af in die 37ste vers. Kom ons kyk hier by vers 3, want hy staan eintlik so bietjie op sy eie. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here, julle God. Is dit nie wonderlik nie, luisteraars? Die eerste van hierdie voorskrifte stem baie, baie ooreen, inhoudelik eintlik helemaal ooreen met die vierde en ook die vijfde gebod van die 10 gebooie. Maar interessant, dan in omgekeerde orde. Hier word gepraat van ma en pa en Sabbat. En gaan vergelyk dit gerus daar met Exodus 20 vers 8 tot by vers 12. Kom ek lees 'n volgende klein afdelingkie, hier van vers 4 tot by vers 8. Julle mag nie afgode dien nie. Nou onthou jy luisteraar, dit handel nou natuurlik oor die tweede gebod in Exodus 20. Hier staan nou, julle mag nie afgode dien nie, en julle mag nie vir hulle afgodsbeelde maak nie. Daar het jy dit. Ek is die Here julle God. Wanneer julle 'n maaltyd offer vir my die Here slag, moet julle dit so doen dat julle vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die derde dag moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet, eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Wie daarvan eet, is skuldig, want hy ontheilig wat aan die Here gewy is. En so iemand sal van sy volksgenote afgesny word. Nou kom ons gesels 'n bietjie hieroor. Maar jy sien, hierdie tweede groepie van die uitsprake stem inhoudelik ooreen met die eerste en die tweede gebod. Die derde van die sewe groepe gaan weer handel oor voorskrifte wat betref die maaltydoffer. Die voorskrifte wat dus hier aan die priesters gegee word, word in breë trekke herhaal vir die gewone Israeliete in die sewende hoofstuk wat ons so 'n paar programme gelede behandel het. Maar luister nou na vers 9 en 10. Wanneer julle julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes, of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. En dan sluit hy weer hy stukkie af met, Ek is die Here julle God. En hierdie is 'n interessante verdere voorskrif, want hier het ons eintlik te make met niks anders nie as wat jy en ek vandag sou noem barmhartigheid. Die armes kom hier in die skopus. Hulle word spesifiek genoem en so ook die vreemdelinge. Want in daardie tyd was die mense wat in die beloofde land gewoon het, maar gewoonlik geen grond besit het waar hulle self kon saai en 'n oes kon afhaal nie, natuurlik arme mense. Die vreemdelinge tussenakies het ook nie al die regte gehad wat 'n volle landsburger gehad het nie. Die Here staan nou hier, was die God van almal wat in daardie grondgebied gewoon het. Hy was ook die God van die wat nie mag of aansien gehad het, nie, met ander woorde die arme mense, byvoorbeeld ook weduwees en weeskinders en vreemdelinge. En die ander Israeliete moes dan God se sorg vir sulke mense by die oes laat blyk, deurdat hulle nie die deeltjie van die oes wat geval het, moes optel nie. Luister na vers 11 en 12. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam, en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Nou, in hierdie klompie voorskrifte, handel dit duidelik oor niks anders nie as eerlikheid. Met ander woorde, die 8ste en die 9de en die 4de gebooie is inhoudelik hier ter sprake. Ga lees gerus in Exodus 20 by vers 15 en 16 en ook by vers 7. Kom ek sê dit andersom. Onregmatige aanspraak op eiendom en bedrog kon gepaard gaan met 'n eed in die naam van God, waardeur daardie aanspraak dan bevestig is in die ou tyd. Maar nou natuurlik word nou onderstreep, eerlikheid en waarheid in woord en in daad was 'n absolute vereiste vir die heilige volk van God. En luisteraar, jy en ek moenie anders optree as dit nie, hoor, dat ons optrede ook sal getuig van, onthou jy wat die Here gesê het, die Here Jesus in die Nuwe Testament, laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee. Luister nou na vers 13 en 14. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir God, interessant, né? Uit eerbied vir God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Nou sluit hy weer af daai gedeeltjie in vers 13 en 14 met: Ek is die Here. Jy sien, hierdie voorskrifte het dan as tema die uitbuiting van veral die mense wat in 'n swakker posisie is in die maatskappy daar buitekant. 'n Dagloner. In daardie tyd het dikwels so van die hand in die tand geleef dat die terughou van sy loon vir slegs een dag kon beteken dat hy en sy familie aan die einde van daardie dag sou honger ly. En daarom word hier nou bepaal dat hy sy loon dieselfde dag moes kry. Die eienaar van die grond of van die huis waar hy werk mag nie uitstel tot die volgende dag om die werknemer te betaal nie, want dan gaan hy, die werknemer en sy gesin, dalk daardie aand honger slaap. Is die Here nie wonderlik barmhartig nie? Die dowe tussen hakies het ons gelees, kon nie 'n vloek hoor nie, en natuurlik 'n blinde kon nie hindernis sien nie. Maar God hoor en God sien die wat misbruik maak van 'n ander persoon se gebrek. En God straf sulke onreg. Daarom moes 'n mens uit eerbied vir jou God staan daar, nie so iets doen nie. Kom ons kyk nog na vers 15 en vers 16. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die een wat aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. En dan sluit hy weer daardie gedeelte af met: Ek is die Here. Nou jy sien, hierdie voorskrifte handel dus oor regsaake. In Israel is die gewone hofsaake nie deur regters verhoor nie, dit moet ons onthou, maar deur die leiers van die gemeenskap, wat meestal natuurlik bestaan het uit die familiehoofde met volle burgerregte in die land. En daarop word vir die Israeliete gesê, ook in die tweede vers alreeds, dat hulle nie onregverdig mag wees in die regspraak nie. Hulle moes, so staan het hier, regverdig oordeel sonder aansiens des persoons, maar hulle moes ook eerlike getuies wees, deur nie vooraf vals gerugte oor iemand te versprei nie. Hulle moes dus nie skinder nie, of in die hof vals gaan getuig, en so 'n beskuldigde se lewe daardeur in die gevaar stel nie. Nou luisteraars, vir jou en vir my mag dit nou klink, maar joe, ons het daarom nou hier regtig met Ou Testamentiese uitsprake te make, en sou dit nou nog steeds vir ons geld? Ah ja, nee, dit geld verseker vir jou en vir my. Daarom sê die Here Jesus byvoorbeeld in die Nuwe Testament, jy mag nie vir jou naaste raka sê nie, want raka het destyds gegeld as 'n skeldwoord vir iemand anders. Dit beteken dus, luisteraar, dat jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges hierdie lering uit die Ou Testament ernstig moet neem, en dat ek en jy vir onsself net 'n keertjie moet vra: wat sê ek alles oor my naaste? Skinder ek oor my naaste? Stel ek 'n vraagteken agter die karakter van my naaste? Want dan is ek besig om hom skade aan te doen. En nou reeds hier in die Ou Testament word gesê jy mag nie partydig wees nie, jy mag nie iemand wat aansien het bevoordeel bokant die persoon wat arm is en nie regtig status het in die maatskappy nie. Daar staan pertinent in die 16de vers: jy mag nie loop en skinder nie. En daarmee dink ek, luisteraars, moet ons afsluit, en wil ek jou vra, kom ons steek so 'n bietjie hand in eie hart. Nou vra ek vir myself, as die Here se woord dit nou vir my sê, skinder ek nie dalk ook oor ander mense nie? Stel ek nie hulle persoon en hulle karakter onder die vraagteken nie. Ek dink, jy en ek, moet ek eerkie in oot moet voor die Here buig, ook oor hierdie stuk wetgewing, as ons dit in ons hart wil bere. En op daardie noot, luisteraar, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus tot volgende keer. En tot dan, tot ziens.